Bună seara, domnilor și doamnelor! Iată, ne aflăm la o nouă ediție a emisiunii Diaspora Politică. În seara aceasta vom discuta despre capitolul 8, Reforma Justiției din proiectul 22 CSR și capitolul 7. Vom încerca să combinăm Reforma Justiției cu capitolul referitor la protecție socială. În seara aceasta, alături de invitatele mele, doamna Luminița Simon Popa, bună seara!
Bună seara!
Doamna Carmen Tudor, bună seara!
Bună seara și bine v-am regăsit!
Și prin telefon, doamna judecătoare Viorica Lucas, bună seara, doamna Lucas!
Bună seara!
Aș începe cu doamna Lucas, care este pentru prima dată la noi în emisiune. Vă rog, doamna Lucas, în experiența dumneavoastră profesională de judecător, ce ați constatat că ar putea fi schimbat în bine în justiția românească? Vă rog.
Sunt foarte multe lucruri care trebuie schimbate. În primul rând, am citit actul dumneavoastră și am constatat că vreți să înlăturați pe procurori din
Din magistrat.
magistraților. Este absolut normal, dar să nu uităm că ei au pâinea și cuțitul. Și dacă îi părăsim și nu îi încadrăm în o categorie ca să le dea o oarecare independență, ei vor rămâne și mai mult angrenați în ramura executivă și pentru că ei lucrează la ordin. Deci nu există independență deloc atâta timp cât parchetul nu este independent. Deci ar trebui să ne gândim la o formulă prin care să scoatem organele procuraturii din influența executivă și trecut în influența judecătorească, care să le confere puțină libertate și nu lucrat la ordin. Ce se întâmplă? În alte țări, Franța, spre exemplu, Italia, există instituția judecătorului de instrucție. La noi nu există așa ceva. Deci, ceea ce trebuie făcut este ca procurorii să fie numiți judecători de instrucție. Și judecătorul de instrucție este subordonat puterii judecătorești numai și nu ordinelor ministrului sau altor organe.
Ce părere aveți de un procuror
este
general?
Un procuror
ar fi bine să fie subordonat unui procuror general?
Nu înțeleg.
Un procuror general ar putea fi o soluție?
Normal că trebuie infrastructură în instituția parchetului, dar atâta timp cât ei sunt numiți judecători de instrucție și nu li se modifică atribuțiile, ei sunt subordonați la fel ca orice judecător Consiliului Superior al Magistraturii. Instituția Procurorului General în toate țările și acum de 20 de ani trăiesc în Statele Unite, Procurorul General are un rol de control și este un agent politic deasupra executivului și legislativului, ceea ce iară nu e foarte bine, că o persoană nu poate avea putere absolută. Asta e părerea mea despre restructurarea procuraturii. Deci trebuie făcută ca ei să nu mai acționeze la ordin, să vină comisarul cutare și procurorul cutare să spună nu, aici nu mai acționezi, aici pui sub sertar. Se întâmplă asta și știți asta.
Da, dar dacă ei ar fi la nivelul ierarhic, să spunem, al avocatului, reprezentând statul, bineînțeles, De asemenea, fiind subordonat unui procuror general și poate a unei alte entități, nu neapărat Consiliul Superior al Magistraturii. Cum ați vedea această dinamică de obiectivizare a funcției de procuror?
Atâta timp cât nu devin antagoniste, nu văd nicio problemă. Dar trebuie stabilite clar competențele. Da. Și atunci nu va mai fi nimic greu de realizat, ci va fi o strânsă colaborare între justiție și parchet.
Da, fără îndoială. Spuneți-ne câte ceva despre modelul american și cum ajută jurații, instituția juraților, cum ajută independența justiției pentru a familiariza audiența din România cu această posibilă instituție a viitorului și în România. Ce ar aduce bun instituția juraților?
Instituția juraților în America este încetățenită de sute de ani și luată de la englezi. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă cetățenii români sunt pregătiți moral, social, să nu spun juridic, ca să preia o funcție de jurat. Și nu uitați că jurații sunt luate din diferite categorii sociale.
Da.
Și nu știți care dintre ei este influențat politic. Și în sensul ăsta, vă pot da un exemplu al unui caz petrecut în 2020, în care un ofițer de poliție se presupune că l-ar omorî pe inculpat, pe victima Floyd, și punându-i genunchiul în gât și a decedat prin sufocare. Acum, părerile sunt împărțite. Acel polițist a fost condamnat pentru o moarte deosebit de grav, cu tot acordul juraților. De atunci, sunt toate felurile de organizații care vor să afle adevărul, pentru că acest om, deși agresiv din punct de vedere al polițistului, el trebuia doar să îl imobilizeze și să-i pună cătușele și s-a terminat cu toată amenințarea. Dar intenția lui nu cred că a fost de a-l omorî. Deci, da. Aici vă spun că jurații n-au făcut decât să intre de partea victimei. Și tendința de alăturare a juraților de partea victimei este generală. Din punctul meu de vedere, este o îngreunare a actului de justiție, mai ales că acești jurați pot veni din sfere politice și cu interese etnice, politice și de toate felurile. Eu cred că cea mai clară justiție poate fi înfăptuită de judecători și completele să fie mai largi, deci să fie minimum de 2 judecători la cazuri simple, 3 la complicate și așa mai departe, până când se ajunge la plenul, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu cred că justiția americană este un etalon de dreptate, poate de democrație într-un anumit fel, dar să și actul de justiție nu este un act democratic. este un act supresiv atâta timp când ne referim la latura penală.
Da, fără nicio îndoială, nu trebuie confundată democrația cu dreptatea, cu justiția. Justiția apără dreptatea, nu democrația. Asta trebuie să...
Așa este. Dar cu cât mai multe elemente introduse vor fi atâtea idei, că se va pierde firul principal.
Da, ideea dumneavoastră cu mărimea completelor de judecată diferite în funcție de gravitatea cazului, mi se pare personal, o găsesc o idee foarte bună, nu m-aș fi gândit la ea. Vă rog să-mi dați voie să o preiau în schița de capitol, ideea dumneavoastră.
De-a dreptul încântată.
Cu mare drag, vă mulțumesc. Într-adevăr, chiar am dorit să supun dezbaterii această parte din schița noastră de capitol referitoare la jurați, pentru că, într-adevăr, există această reflecție asupra eticii societății de astăzi și asupra influențelor politice sau mai puțin politice, uneori chiar de natură infracțională, da, pe un fond de sărăcire extremă a populației, practic barometrul moral s-a schimbat în ultimii 20 de ani și nu mi era atât de clar cum îmi este acum, după intervenția dumneavoastră, cum am putea completa acest proces de judecată cât mai bine, încât el să devină obiectiv, informat și cât mai... clar în gândire, neinfluențat de acest mediu care s-a perimat în România în ultimele decenii.
Într-adevăr,
da.
Am fost în România de nenumărate ori și am intrat în contact cu colegii mei, care acum sunt avocați fiind judecători pensionari ca și mine, și toți se plâng de competența redusă a judecătorilor, calitatea profesională a acestora. Și cred că asta s-a gândit bine de partide și de guverne, pentru că ei nu au nevoie de o justiție dreaptă, corectă și nemiloasă. Ce se poate face? Modificarea legii de organizare judecătorească, prin care condițiile de selectare a magistraților să nu fie bazate numai pe cunoștințe, da. Să fie bazate și pe profilul lor moral. De exemplu, vă dau un exemplu, un judecător care se consideră foarte apreciat în România, mie îmi provoacă doar creață. Și ăsta este Dănleț. O spun cu toată responsabilitatea. El mai degrabă are o figură de papion și merge pe tot felul de afirmații și are impresia că este glasul tineretului în justiție, ceea ce este o porcărie.
E mai degrabă un fel de profet, așa. Mai degrabă un profet decât...
Da, profet. Sunt profeți destui.
Da.
Dar nu au dreptate. El să nu uită că este mâna și este învățățelul Monica Macabei, pe care o ador și sub aripa căreia o progresat și a ajuns unde a ajuns, că altfel rămânea un judecător rudimentar. Un judecător nu poate fi pătat. Pedepsele pot să fie născute, să se spună toate la pedeapsa cu viața. Sau chiar și pedeapsa capitală, pedeapsa cu moartea. Asta nu rezolvă nimic. Ceea ce rezolvă este majorarea minimului pedepselor. Pentru că dacă eu am o flexibilitate foarte largă, spre exemplu, la mită. Nu spun care sunt terestele și nici nu le cunosc după ultimele modificări. Prevedea că pentru mită, în funcție de valoare, se poate da o pedeapsă foarte mică. Nu sunt de acord. Adică nu cred că e bine. Fiindcă mita este mită. Nu contează că e un ou sau e un bou. Și mita nu este numai în foloase materiale. Trebuie sfera mitei nu trebuie rezumată la calitatea calitate de funcționar. Deci subiectul este o calitate calificată. Nu pot să merg mai departe cu mita la doctor și la mecanicul de mașină. Mita rămâne strict a funcționarului de stat. Acum, în infracțiunea de mită se pot include multe aliniate, începând de la cea mai ușoară formă, mita directă, și nu cred că contează cuantumul, eu consider că mita directă este cea mai ușoară formă, până la cele mascate.
Da.
Care e mita mascată? Mita mascată este împotriva unui, să zicem, judecător, de exemplu, care are ceva în spate, este șantajabil și este forțat să dea o soluție de persoanele care ar putea să denunțe, ar putea să facă publică o chestie care nu-i face cinste și acel judecător nu va da niciodată o soluție corectă. Va da soluția cerută. Este mita politică, unde judecătorul este menținut în funcție, în ciuda faptului că are multe abateri sau greșeli, doar pentru că persoana politică influentă vrea să-l aibă acolo ca să îi satisfacă cerințele sau să-l promoveze. Deci aici este o parte foarte grea și consider că trebuie detailată cât mai mult, încât și persoana politică care mituiește judecătorul prin promisiuni, prin amenințări, prin ademenit, să fie pedepsită la fel ca judecătorul.
Fără îndoială că imunitatea nu ar trebui să mai funcționeze în această zonă, imunitatea unui demnitar public.
De asta vă spun.
Exact, da.
Asta am văzut-o și știu că eu m-am lovit de așa ceva în activitate.
În România sau în Statele Unite?
În România.
În România. Era mai mult retorică întrebarea, dar am vrut să spuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna Lucas. Revenim. Haideți să trecem un pic și la colegele noastre de platou. Actualul cod penal, pe lângă faptul că nu era suficient consolidat, în opinia mea, acum 10 ani, recent chiar a diminuat asprimea pedepselor împotriva traficanților de persoane, spre exemplu. A redus asprimea unor categorii de pedepse pentru fenomene sociale, atenție, fenomene criminale în creștere, care se află în creștere. Și acest lucru este îngrijorător, cel puțin din punct de vedere al unei analize sociologice. Și haideți să ne referim puțin la traficul de ființe umane. Spre exemplu, în România vârsta de consimțământ este de 15 ani, în schimb vârsta minimă de căsătorie la fete este de 16 ani. Cum comentați acest lucru? Este legea, favorizează legea, infracționalitatea din acest unghi al prostituției și traficului uman, subminează legea valoarea căsătoriei?
Eu traficul de persoane l-aș face în diferite grade de periculozitate, în funcție de vârsta celui traficat. Și nu contează că persoana respectivă are majoratul, neavând o putere economică de a se salva și ajunge să fie traficată, tot trafic de persoane se numește și trebuie pedepsit. Cu minorii, da. Cu minorii trebuie pedepse mai aspre.
Pe asta întrebam. Faptul că vârsta de consimțământ în România este de 15 ani, înseamnă că la 15 ani persoana nu mai este minoră. Deci în cazul unui viol, spre exemplu, la 14 ani, pedeapsa e diferită, poate fi, da? Diferită față de un viol al unei victime de 15 sau 16 ani, pentru că violatorul poate spune, domnule, a consimțit.
Da, asta este. Dar vreau să vă spun altceva. Aici intervine o problemă care e rezolvată în Statele Unite. Și cum? Persoana care violează sau trafichează fiind minor este examinată psihiatric. Și psihiatrul stabilește nivelul de discernământ al autorului. Și în cazul de față a persoanelor traficate, nu deranjează să fie analizate psihiatric victimele. Expertizarea minorilor este absolut obligatorie.
Din câte știu eu, vârsta de consimțământ este de 16 ani în Statele Unite.
Da, în ceea ce privește victimologia.
Doamna Simon Popa, spuneți-ne părerea dumneavoastră despre schița de capitol la care ați contribuit și dumneavoastră. Și cum, unde vedeți zonele în care am mai putea adăuga sau îmbunătăți? Spre exemplu, la jurisprudență, dacă puteți să ne spuneți câte ceva.
Hai, eu aș lua un pic mai pe rând aici, apropo de ridicarea vârstei. Faptul că sunt diferențe de 15 ani, 14 ani, 16 ani, asta în primul rând creează confuzie. Ar trebui, din punct de vedere juridic, să stabilim cam unde adolescentul, că la vârsta asta deja este adolescent, poate să devină responsabil de faptele lui, că-i 14, că-i 16, nu contează, dar să fie după aceea restul legislației aliniat la acea vârstă. Pentru că altfel, nu mai știi, anumit lucru se pedepsește la 15, altul la 16, altul la 14. Trebuie să știi cam unde este punctul în care chiar prin educație trebuie responsabilizat tânărul. Cum era la noi vârsta de 14 ani, primeai buletin, da? Tu știai că din acel moment devii un adolescent responsabil în anumite condiții. Deci ăsta este un prim aspect pe care îl ridic. Apropo de abuzurile sexuale și trafic, să fie ridicat, da?
Da.
Contrar tuturor politicilor internaționale din ultimii ani, în care se forțează reducerea vârstei. De ce? Pentru că este un fenomen în creștere al pedofiliei, al abuzului, al traficului. Trebuie să ne punem întrebarea cine sunt factorii care acoperă, încurajează sau chiar organizează aceste rețele.
Aici intervine o paranteză necesară. Sunt destule femei în justiție și în politică? Pentru că vorbim de cei care fac legi și aplică legi. Și în consecință putem gândi dacă unghiul matern sau feminin asupra moralității copiilor este luat suficient în considerare.
Mi se pare că nu numeric este problema, ar putea fi la subiectiv. Că dacă ar fi mai multe femei, s-ar gândi mai aplicat la familie, la copii, la. Eu cred că nu asta este problema. Cea mai mare problemă este moralitatea sau lipsa de moralitate cu care se trăiește viața în ultimii 10, 20 sau nu contează câți ani. Deci dacă moralitatea devine din ce în ce mai șubredă, atunci această problematică se agravează, nu contează cine mai judecă, vin presiunile politice ca o anumită persoană să nu fie acuzată sau o anumită rețea să fie acoperită și până la urmă nu rezolvăm problema. Noi trebuie să mergem întotdeauna la cauză, nu la efect. Care este marea problemă? Lipsa de moralitate.
Doamna Tudor,
lipsa de educație în moralitate. Și la școală ar trebui făcută, și în familie trebuie făcută, și la televizor, în loc să fie nenumărate emisiuni în care sunt promovate fetele dezbrăcate și cu activități îndoielnice, da? Să fie promovate tinere care au activități lăudabile.
Sunt în asentimentul colegelor mele. Nu avem destule femei, iar cele care sunt trebuie să aibă moralitate impecabilă și un nivel de conștiință ridicat, dacă ne gândim la cazul judecătoarei de la noi, care a absolvit de vină un violator pentru că fetița de 13 ani și toată presa i-a sărit în cap pe motiv că era doar un copil de 13 ani și dacă ar fi fost copilul doamnei, erau curioși dacă ar mai fi dat același verdict. Și aici vorbim de o stufoșenie, dacă vreți, o ramificație, pentru că toate se duc pe ramuri. Justiția într-o țară este ca un copac. Dar dacă n-are rădăcina sănătoasă și prin tulpină nu trec ideile care trebuie, seva care trebuie, copacul n-o să înfrunzească. Și totul pleacă, de fapt, de la separația puterilor în stat, care nu mai există. Politicul intervine în juridic, juridicul se lasă mituit. Părerea mea e că ar trebui să schimbăm chiar și emblema justiției legată la ochi, pentru că se pare că energiile astea ne contaminează. Justiția nu poate fi oarbă.
Absolut.
Deci chiar și aici avem o mare problemă a societății, o problemă de noaptea minții, da? Balanța este inegală, mie ca simbol îmi arată că întotdeauna cineva va fi pe un alt loc și cineva pe un loc mai jos, da?
Și mai ales că justiția nu o vede, deci nici măcar nu o vede.
Justiția trebuie să echilibreze balanța cu deplină capacitate, nu legată la ochi. Cine Dumnezeu a născocit simbolul ăsta, l-a născocit foarte prost. Ar fi o primă observație. Apoi, am multe, multe de spus. Ca să nu mituiești, nu legile te determină, ci pur și simplu cum dovedești că e vorba de mită, pentru că există în foarte multe cazuri un anumit tip de mită pe care nici nu-l poți demonstra. Este în underground-ul societății, dacă vreți. Și oricum ați da-o ca să reechilibrezi societatea în punctul, din punctul în care a ajuns, trebuie o regândire a sistemului social, în primul rând, bazat pe sistemul juridic. Și cum au spus colegele mele de interviu, sistemul juridic este foarte slab în ultimul timp, pedepsele sunt foarte mici, ori am ajuns să nu mai ascultăm decât de frică, prin constrângere. Întrebarea este, exact cum a zis, de ce au scăzut pedepsele? De ce a scăzut numărul de ani? Faptul că și biserica are un cuvânt de spus, atâta timp cât vorbești despre pedofilie, despre trafic de persoane, despre nerespectarea drepturilor omului, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Aici putem din nou să ne ducem către imunitatea parlamentară. Nici pe asta nu o văd ok. Eu, dacă am fost ales de popor să reprezint poporul, păi m-am ridicat din mijlocul poporului și nu am imunitate vis-a-vis de Badea Vasile din Târnăvenii de Sus care m-a votat. Dacă el poate fi închis pentru o găină și eu pot fi închis pentru mită. De ce imunitate parlamentară? Cu ce mă situez eu înaintea alegătorului care a pus ștampila de vot pe buletin? Mi-a pus 1000, mi-a dat încredere. Eu de ce trebuie să am imunitate? Eu nu sunt de acord cu imunitatea parlamentară. Mi se pare că asta ar trebui ridicată complet.
Da, poate ai că greșit? Ar fi necesară doar în cazul declarațiilor politice, să nu poată fi acuzat un demnitar, că își exprimă
acolo,
o anumită...
Acolo, da, nu, noi vorbim de mită, vorbim de trafic, vorbim de traficul de influență și așa mai departe. Declarațiile politice se încadrează în libertatea expresiei, opiniei, cuvântului, acolo într-adevăr. Nici n-ai cum să intervii, că înseamnă că politicianul respectiv nu și-ar mai spune... Nu și-ar mai putea expune punctul de vedere. Privitor la vârsta de consimțământ și vârsta și practic reeducarea tinerilor. Cândva, dacă vă aduceți aminte, existau în România școlile de corecție. Se considera că de la 14 ani, când ți-ai luat buletinul, ești în deplinătatea facultăților și poți da cont și socoteală de faptele tale. Și în cazul în care deviai, o școală de corecție te reeduca ca să poată să te redea societății. Eu nu mai știu dacă acum se mai aplică.
Există un tribunal al minorilor și programe mai degrabă de probațiune.
Există
minori.
Un tribunal al minorilor care este cumpărat, există programe de probațiune care sunt cumpărate. Eu vorbesc punctual referindu-mă la România, la ce se întâmplă.
Da, și în România oricine lucrează în sistemul de probațiune, mai puțin specialiști care au studiat probațiune.
Codul de procedură civilă ar trebui simplificat. Despre codul de procedură penală, care a fost schimbat de 2-3 ori până acum, nici nu mai vorbesc. Lasă loc la interpretări, lasă loc la... O grămadă de goluri care nu pot fi acoperite în așa fel încât pe partea penală societatea să mai aibă siguranță că legea penală te apără și că infractorul își va primi pedapsa.
Legea offshore-ului, ce părere aveți de aceste averi nejustificate, dar depozitate în raiuri fiscale?
Cum pentru unii mumă, pentru alții ciumă, adică omul simplu să fie, să-i se ia 7 piei de pe el, cum zicea și doamna Carmen, să dai 100 de declarații, de raportări, de înnebunești, nu mai știi cu ce să te ocupi, să-ți crești business-ul sau să dai raportările lor. Absolut inutile, chiar ei, după cum se vede, această elită, o numim în ghilimele, mie mi-e ghireață de această elită despre care vorbim astăzi, care poate să fie clasă politică, poate să fie orice formă, care are niște beneficii, niște avantaje nejustificate față de restul populației. Deci este clar, offshore-ul este gândit pentru a nu plăti impozite și pentru a nu răspunde în fața legii pentru faptele firmelor tale.
Adică pentru evaziune, mai corect.
Exact. Este intenționat făcut pentru ei ca să nu răspundă și să nu plătească taxe și impozite. Să fie la apărați de această posibilitate a offshore-ului de evaziune.
Da. Aș dori să revenim un pic la doamna Lucas. Dacă, din cunoștințele dumneavoastră, doamna judecător, ne puteți împărtăși din experiența Statelor Unite legate de legea offshore-ului, poate în contextul Patriot Act, are legătură cu o prevenire a unor asemenea situații de evaziune fiscală?
Nu sunt măsură să judec offshore-urile americane și ceea ce observ e mult mai rău decât în România, este proporțional cu puterea economică a Americii. Acum, în România, ce trebuie făcut este reînforțarea legii de achiziționare ilegală a averilor. Și atunci nu extindem confiscarea, că este și o lege penală specială, fosta lege 18, n-are nimic de făcut cu comunismul. A fost și înainte.
Legea 18 a ilicitului. Da, de ce nu s-a păstrat?
Dar
nu
s-a
păstrat
propusă...
pentru că cei care au abolit-o în 89-90, în CPUNE, sau PSN, ce era în vremea, Dumnezeu mai știe, aveau tot interesul să fure tot. Erau destule de furat, erau fonduri bancare, erau
fonduri de pensii.
Fonduri de pensii, de tot felul de...
Creanțe, cred.
Creanțele, da, creanțele.
Era din Suedia.
Din Libia, creanțe din
țările arabe.
Da,
Siria și toate cele. Nu vă faceți probleme, că ei și-au achitat datoriile la persoane fizice.
Da,
și
da.
Care au devenit stagnați și care au devenit importante persoane politice.
Acum, scuzate să fie intervenția, dar știți că a fost propusă o lege a lustrației, da? Care a fost respinsă exact din acest motiv.
Cu privire la legea lustrației, am ceva de spus și nu în apărarea mea, care am fost judecător și în timpul comunismului, și în timpul revoluției. Trebuie analizat în persoană, in persona. Pentru că sunt cazuri în care un magistrat este total dedicat partidului, a fost total dedicat Partidului Comunist, a schinduit deținuții politici și vorbesc de judecători care aveau competențe diferite penitenciare și nu le acorda eliberarea condiționată la termen, amânându-i sine die, și prin asta se făcea o discriminare. Și judecători care au folosit maximum de cunoștințe ca să evite o condamnare politică mascată în ultima vreme în comunism sub o infracțiune de drept comun. Deci aici legea lustrației generale pentru simplu fapt că ai fost judecător în anii sau ai fost politician în anii cu tare și cu tare nu are prea multă relevanță. Uitați, eu vorbesc mereu de calitatea persoanei.
Absolut.
Că persoana este dintr-o familie de mari comuniști, mari securiști, mari Dumnezeu știe ce. Nu poate să împiedice această persoană, dacă este o persoană capabilă și curată moral, să profeseze ca un bun magistrat. Și mă refer la magistrat. Mă refer și la legislativ. Și revin la un subiect abordat de dumneavoastră anterior, cu imunitatea. Imunitatea trebuie să existe numai în medicina profilactică. În rest, imunitatea nu poate fi invocată de nimeni. Poate fi președintele țării, poate fi orice ministru, poate fi orice parlamentar la orice grad. Odată ce a greșit, lăsați justiția să-și facă, să-și facă meseria. Dacă este nevinovat, va fi spălat. Dacă nu, nu pot să concep ca un grup de parlamentari să spunem, domnule, nu s-a aprobat cercetarea sau urmărirea penală a senatorului Meicilor.
Dar chiar așa se întâmplă, nu se aprobă urmărirea penală, sunt scoși de sub incidența legii. S-au albit niște dosare, dar știm cu toții cazul lui Băsescu, i s-au albit dosarele, nu mai există cine le-a făcut dispărute, cine le-a albit și de ce, care este interesul.
Iar
știu că avem un articol în Constituție foarte clar, nimeni nu este mai presus de lege. Nu contează că ești președinte, că ești ministru, că ești prim-ministru sau că ești un om simplu. Te supui legii așa cum se supun toți cetățenii statului. Cel puțin așa trebuie să funcționeze justiția, în opinia mea.
Dar știți ce trebuie făcut în România? În condițiile specifice României, nu? Facem nicio paralelă, că toate legile trebuie să fie adaptate locului, culturii și puterii economice.
Clar.
Eu, dacă aș fi un senator sau, mă rog, aș suprima instituția prescrierii răspunderii penale.
Penale.
Sau aș limita-o la minimum și aș accepta de la prescriere anumite infracțiuni care nu pot să dea nici autoritate de lucru judecată în faza de urmărire penală, s-a dat soluție de neîncepere a urmăririi, nu are puterea de lucru judecat. Poate fi reluat oricând, dar condiția este să se înlăture instituția prescrierii răspunderii penale și să se limiteze principiul legii mai favorabile. Pentru că degeaba vin în 2021 și abrog prescrierea, pentru că vine apărătorul inculpatului și spune: da, dar vedeți că legea care prevede prescrierea este mai favorabilă și trebuie și beneficiază in dubio pro reo inculpatului. Deci aici trebuie mare atenție cum poate fi reparată și până când nu se va pune o problemă globală a sărăcirii României din toate punctele de vedere, resurse naturale, resurse umane, banii, tezaurele și toate cele, până atunci România nu poate fi redresată economic corect, numai cu sacrificii. Și cine vor face sacrificiile?
Poporul.
Clasa de jos. Da, absolut. Deci trebuie gândit un cadru legislativ prin care persoanele astea, dacă au comis infracțiune acum 100 de ani, să fie trase la răspundere. Și ce aș face eu? Pentru că nu se poate încălca în penal principiul legii mai favorabil. Eu aș descrie infracțiunea prin care cineva ascuns o sumă enormă de bani și s-au îmbogățit sau au furat toate bogățiile pământului și astea, le-aș structura diferit și le-aș accepta de la prescriere, le-aș face mult mai complexe.
Absolut.
Și atunci nu se mai poate prevala de principiul legii mai favorabile.
Păi aici intervine și elementul etic, deontologic. Atunci când există cu adevărat circumstanțe atenuante, se poate aplica acest principiu al legii mai favorabile. Dar când circumstanțele atenuante nu pot fi considerate ca atare în baza devalizării statului, devine evident că nu se poate emite baza de prescriere, nu?
Exact ceea ce spun eu.
Da.
O infracțiune economică nu văd ce circunstanțe atenuante ar putea avea.
Practic nu are scuză pe înțelesul tuturor. Deci nu putem invoca legea mai favorabilă în cazul distrugerii statului, a furtului din bunul public.
Nu, dar de aia să vă spun. Infracțiunea asta de subminare a statului, din toate punctele de vedere, trebuie reformulată mult mai, să conțină mult mai multe elemente constitutive ale infracțiunii,
da,
și să fie recercetată persoana și ce a făcut în urmă cu 31 de ani.
Absolut. Noi am propus din 1987, doamna judecător, dacă ați văzut schița. Am propus cercetări până la anul 1987.
Deci dar aici intră și principiul neretroactivității legii. Că ei spun că legea nu poate fi retroactivă. Sunt cazuri în care legea ar trebui să fie retroactivă, exact din acest motiv pe care îl spune și doamna judecător. Da? Eu am un exemplu pe principiul prescripției și a neretroactivității. O comunitate din România, dintr-un sat, a mizat pe o firmă.